merker, hvis dere kan være ærlig med dere, at idealismen begynner å møte realismen. Så jeg ikke like høy som jeg var for 2,5 år siden på det. Men vi er glad for de vi får. Det er vi, så det er veldig bra. Hvorfor det er noen som har 5 barn her inne, og som liksom lever og har det greit? Dere, 8 barn. Da er det mye åndens frukt ut å gå av, jeg tror. Det er så herlig. Du, jeg prekte forrige gang jeg var her, så kom jeg bort, til Jan Olav her i sted, og så sa han, kjekt å se deg igjen. Og så husker du hva jeg prekte om? Og så sa han, ja, du prekte om Guds bilde. Og så tenkte jeg, herlighet. Det må ha gjort inntrykk, altså. Det var skikkelig bra at noen husket det. Det er jo noe av det gøyeste predikanter har fått lov til å oppleve, at folk husker det de prekte om. Som regel når jeg kommer tilbake, så sier jeg, husker dere hva jeg prekte om? Jeg husker den illustrasjonen du fortalte om den gangen du stjelte godteri på butikken. Ja, men husker du noe fra Bibelen? Nei, jeg husker ikke noe av det. Så det er jeg veldig glad for. Men du, dere skal få lov til å være med meg til Johannes evangeliet, det 5. kapittelet. Vet du, vi kan jo bare tulle bort tiden, det skal jo ikke vi. Vi er samlet her om Jesus. Og Johannes evangeliet er det 5. kapittelet. Og dette er en spennende beretning. Jesus har entret scenen, han har begynt sin tjeneste, han har kalt de første disiplene, han har snakket med Nikodemus om natten, han har møtt kvinnen ved brøden, og han har vært i bryllup i Kana Galilea, der han gjorde mangfoldige liter vann til vin. Det er jo sånn vi ikke liker på Vestlandet, vi kunne ønske det var motsatt, men han gjorde det. Og så kommer vi til vårt tekstavsnitt, og Jesus går opp til Jerusalem, og vi leser Johannes 5:1, så står det. Etter dette var det en høytid for jødene, og Jesus dro opp til Jerusalem. I Jerusalem er det en dam like ved saueporten, som på hebraisk kalles Betesda, og som har 5 søyleganger. I disse lå det en stor mengde syke mennesker, blinde, lamme og krøplinger, så ventet på at vannet skulle bli rørt opp. En engel steg nemlig ned i dammen til visse tider og rørte opp vannet. Den som da kom først uti etter at vannet var opprørt, ble frisk, hvilken sykdom han enn hadde. Tenk på det, det er ganske rått. Det var en mann der som hadde hatt en sykdom i 38 år. Da Jesus så han ligge der og visste at han allerede hadde hatt det slik en lang tid, sier han til han, vil du bli frisk? Ganske nonchalant spørsmål. Den syke mannen svarte ham, Herre! Jeg har ikke et menneske som kan få meg ut i dammen når vannet blir opprørt. Mens jeg er på vei, så går en annen ute før meg. Jesus sier til han tilsynelatende ikke fått med seg svaret. Han sier, reis deg, ta opp sengen din og gå. Straks ble mannen frisk, tok opp sengen sin og gikk. Og det var sabbat den dagen. Jeg valgte å titulere de ordene jeg skal dele med dere i dag for stopp, se, smak. Stopp, se, smak. Like bokstavrim. Stopp, se, smak. Du, jeg vet ikke hvordan din oppvekst var, men min oppvekst, når jeg vokste opp i et forholdsvis harmonisk familieforhold. Mamma og pappa har vært gode mennesker, det er et par her inne som kjenner de. Mamma strikket, pappa lagde taco til lørdagen, livet var fint. Og alt lå til rette for at det skulle være en forholdsvis fin oppvekst da. Og det var det i det store hele, på mange måter, ytre sett, så har jeg hatt det veldig godt. Men det var ikke mange årene før jeg opplevde at frykt begynte å melde seg når jeg var ganske liten. Frykt, følelser av frykt, skumle tanker, skumle følelser som virket overveldende, meldte seg tidlig. Og husker jeg tenkte at når jeg blir eldre, så vil dette forsvinne. Og hadde en søster som var liksom Margaret Thatcher, hun var en jernkvinne, hun var ikke redd for noen ting. Og så kom jeg som var gutt, liksom, så i teorien skulle ha mer testosteron i kroppen, jeg skulle ikke være redd, sant? Men jeg var livredd, da. Og husker jeg noe av det verste jeg visste, det var jo overnattingsbesøk, og det vet ikke om Åsel og André vet, men jeg... Sverre er jo en av mine nærmeste venner, og når vi vokste opp, så sov vi jo over i helgen hos hverandre. Men jeg klarte alltid liksom lure Sverre til å sove opp hos meg, da. For jeg synes det var så skummelt å sove bort hos venner, da. Og husker jeg en gang jeg sov hos en kompis, så våknet jeg senere på kveld, og så... Du vet, det er ikke kult når kompisen din har sovnet, og du ligger våken og dirrer og frykt. Tenk om jeg aldri ser mamma igjen, liksom. Og så tar jeg mot meg, og tar de små labbene mine og titler ut i stuen, og sier, du, jeg, kan jeg få ringe hjem? Jeg tror... at jeg kanskje aldri får se mamma igjen. Og så jeg var jo livredd. Så dette, og det verste var jo leirskoler. Jeg husker i 7. klasse skulle vi til Fagerli på Geilo. Og der hadde jeg hørt om min søster var 2 år eldre, hun hadde vært der. Så dette, jeg husker høsten til 7. klasse, og jeg skulle dra liksom i januar, så begynte jeg å kjenne på angsten, begynte å melde seg da. Og jeg husker uken før, så ble jeg syk uken før jeg skulle på leirskole. Og jeg bare tenkte, herlighet, Gud er god. Og Gud gir jo ikke sykdom, men akkurat da var det greit, tenkte jeg. Men i løpet av helgen så ble jeg frisk, og søndagskveld, husker jeg, satt inn på bar, og jeg gråt mine modige tårer, 7. klasse. Tenk på det, du skal ikke være redd når du er gutt for å reise bort. Men jeg var så redd, og gråt og gråt og gråt, for jeg syntes det var så skummelt å reise bort. Og disse tankene av frykt, av angst, og jeg vet ikke hva det var, men jeg har lært meg i ettertid at det er katastrofetanker, og de folkene som har peiling på det sier at du har en kreativ forestillingsevne. Det høres jo veldig fint ut, men det er helt forferdelig av og til. Og jeg tenkte at i løpet av tenårene så ville disse tingene her slippe taket. Og når jeg var 13 år gammel, så hadde jeg vokst opp i dette kirkesirkuset som jeg hadde vært med på hele livet mitt, men så var jeg på en leir. Oh yeah, André. Og så var jeg på en leir, og på den leiren, når jeg var 13 år gammel, så var det en som prekte og sa at den hellige ånd er virkelig. Og jeg tenkte, jeg har ikke så mye å tape. Livet er jo ikke helt topp i utgangspunktet. Det var vakkert på utsiden, men ganske vondt på innsiden. Og så sa han at hvis du har lyst til å møte Jesus, kan du få lov til å gå ned på knærne dine. Og en etter en så gikk jentene rundt meg ned på knærne, mest jenter der, og jeg tenkte at jeg kan ikke være verre, så jeg gikk ned på knærne. Og så begynte jeg å gråte og hadde en sånn fin pinseopplevelse der. Da visste jeg ikke hva som skjedde, men jeg gråt og lo litt og lagde en liten dam på gulvet. Og husker du, jeg reiste meg fra gulvet den kvelden etter å ha vært der en time, så tenkte jeg kan aldri bli den samme igjen nå. Og i tiden etter der, ukene deretter, så var livet helt fantastisk. Jeg bare tenkte, den frykten, angsten som hadde jaget meg, tankene som var så krevende, de var helt borte. Og du har hørt de historiene, det der, jeg var bundet i mange, mange år, så satt jeg på rommet mitt og sa, Gud i himmel, er du virkelig? Så sendte en engel ned og sier at du elsker meg. Og så kom det en engel, vet du, fra den dagen så var himmel blåere, og trærne var grønnere. Dere kan de historiene der, sant? Kristen TV-kanal. Skal vi ta opp en kollekt her på Tula? Nei, vi er glad i alle sammen. Men liksom at alt forandret seg, og det var opplevelsen min da. At jeg gikk fra et før til et etter. Og jeg tenkte at sånn kom det til å være for alltid. Og jeg husker jeg dro på leir med ungdomsklubben og bare tenkte, hvordan skal dette her gå? Liksom, mamma er liksom 40 minutter under. Og jeg skal legge meg om kveld, kommer det til å gå greit? Og jeg la meg, og jeg sov søtt, vet du. Jeg bare tenkte, halleluja, this is real stuff. Og så gikk det ukene, og så gikk månedene, men etter hvert så var honeymoon over da. Og så begynte de samme tankene, og den samme frykten å melde seg. Og så tenkte jeg, hva i huleste er det som skjer, Jesus? Det er jo ikke sånn som dette det skal være. Og så tenkte jeg, i løpet av 10 årene, så vil jeg at dette slipper taket. Etter hvert som jeg fortsetter å gå i kirke, ha ungdomsleder og be og lese meg i Bibelen, så vil disse tingene slippe taket med tiden. Men etter hvert som jeg ble 13, 14, 15, 16, ut på videregående, så slapp det aldri helt taket. Og så stiller du spørsmålet, hva er det som er galt med meg? Og ikke flere av oss som har stilt det spørsmålet. Det kan være at din situasjon er annerledes, din kamp har et annet navn, men vi har stilt oss det spørsmålet, hva er det som feiler meg? Hvorfor ser det ut som det funker for alle de andre, men for meg ser det ut som det bare ikke funker helt da? Og den kampen som jeg kjempet, og jeg trodde jeg var den eneste, og Sverre og Mathias og Mats, mine kompiser, de tre bandittene som jeg vokste opp med, liksom det så ut som livet de var helt greit, men meg så virket det ikke på innsiden, så det var helt ok. Men så har jeg gjennom etter å ha vært ungdomsleder og plantet kirke og møtt litt folk frem og tilbake, så ser jeg at det var ikke bare meg som møtte på disse spørsmålstegnene. Hva er det med mitt liv? Men at det er så utrolig mange flere av oss som kjemper disse kampene her. At man har møtt Jesus, men likevel så lengter man etter den dype freden. Det er at man kjenner at man virkelig lander. Ikke bare på et ettermøte når synten spiller og røykmaskinen går helt baluba og du bare kjenner jeg er i himmel. Ikke bare et par øyeblikk, men en kontinuerlig livsstil av å ha landet i fred. Og fortrolighet med både Gud og seg selv. Og kjenne at man seirer i livet. At man er over, at man ikke er under. Og i sånne karismatiske kretser som dette, så elsker vi 5. Mosebok der det står, du skal ha hodet og ikke hale over, ikke under. Sant? Og vi kan disse versene der, men av og til så er erfaringen i livet vårt helt annerledes enn de versene som vi bekjenner så sterkt. Og spørsmålet som jeg stilte meg, og som tror mange av oss stiller oss, er, finnes det frihet? Og i så fall, finnes det frihet for meg? Kan du kjenne deg igjen i det? Jeg tror at den teksten som vi tar utgangspunkt i dag, jeg tror at den løfter opp akkurat en sånn situasjon som det her. Vi møter en fyr, vi får ikke navnet hans, men han har ligget ved denne dammen Betesda i mange, mange år. Vi får vite det at han har vært syk i 38 år. Det er jo helt crazy. Det er 4 ganger så gammel som jeg er. Altså, han har vært syk i 38 år. Og hvis du leser litt videre fra den teksten vi leste, så kommer det fram at, jeg er ikke så ung, jeg er ikke det. Prøver å leve på det. Men det kommer fram i teksten at denne sykdommen henger sammen med synd i livene. Så mest sannsynlig har han gjort et eller annet skjeise greier da, når han var litt eldre. Så kanskje han var 20 år gammel når han gjorde noe han ikke skulle gjøre. Han var syk i 38 år, det betyr at han er 58 år hvis P-maten min er rett. Og det betyr at han har ligget der veldig lenge, og store deler av livet så har han vært syk da. Og det første som egentlig er litt utenfor det jeg hadde tenkt å si, men det er interessant at når Jesus kommer opp til denne damen der, og det ligger mengder av syke, krøplinger, mennesker som sliter, så går han bort til en av de som har ligget der lengst, mest sannsynlig. Da. Og levealderen på denne tiden var jo sikkert 40-50 år, så han var jo allerede på låntid, overtid. Men så går Jesus bort til en som ligger der lenge. Det sier meg noe om at Jesus har hjertet for langtidstilstander. Da. Men han mann her, jeg er sikker på at han har tenkt, hva er det som feiler meg? Hvorfor akkurat meg? Hvorfor ser det ut som det ikke funker for meg når dammen begynner å røre ned i den dammen der, og det er et fascinerende opplegg med den dammen der, og bibelforskere lurer på hva det egentlig var for noe. Men uansett, han så at en etter en hoppet ut i det vannet der, og så kom de opp helbredet. Og så var det, men hvorfor skal det aldri funke for meg? Hvorfor virker det aldri som det lykkes helt for meg? Hvorfor er det aldri min tur å vinne lotto? Og videre da. Og så kommer Jesus opp der, og så kommer han bort, og Jesus, sant? Vi lærer jo at Jesus er en gentleman, han er mild, han er litt sånn der bergensk av seg av og til, så han kommer bort der og ser at han ligger der i 38 år, og så bare i stedet for å liksom trenne et stearinlys og ha liksom salmebok og liksom safarisjeks og husholdningsaft, sånn som vi har vokst opp med, kirkekaffen, så kommer han bort og sier han, har lyst til å bli frisk. Jeg bare sier, hva herlighet, hva du snakker om liksom, har lyst til å bli frisk. Men jeg har hatt ondt veldig lenge. Føl følelsene mine, liksom. Nei, men jeg har lyst til å bli frisk. Og så kommer han bort, og veldig lite kjelesørgerisk, han hadde strøket i det på teologistudiene, kommer bort, vil du bli frisk? Og så begynner han fyren å legge ut om, nei, men du skjønner ikke hvordan det her henger sammen, kjære kompis. Jeg har vært syk i mange, mange år. Det er ikke så enkelt at du bare kan komme bort nonchalant og si, har du lyst til å bli frisk? Ja, så klart jeg har lyst til å bli frisk. Er du helt sprø, eller? Så klart jeg har lyst. Det er derfor jeg ligger her og håper at vannet skal bli rørt opp. Men hver gang jeg er på vei ut i vannet, så er det en eller annen luring som kommer kjappere meg uti. Og så får jeg aldri miraklet mitt. Og det er det første poenget jeg har lyst til å løfte opp i dag. Det er stopp. Stopp din prestasjon. For han mann her viser måten han prøver å tilegne seg sin frihet på. Nemlig gjennom sin egen prestasjon. Jeg må bare være litt kjappere. Jeg må bare være litt fortere ute i vannet. Jeg må bare bli kjent med noen som kan bære meg ute. Jeg må bare bestikke noen med det lille jeg har, sånn at de kan kaste meg ut i dammen sånn jeg er først. Han har en tanke som sier at min transformasjon eller min frihet vil komme gjennom min prestasjon. Og den måten å tilnærme seg de store spørsmålstegnene i livene våre på, den måten å prøve å få sin frihet på, den tror jeg ligger så utrolig nært for mange av oss. Da. Og det var min erfaring også i løpet av tenårene, at jeg tenkte, vet du hva, jeg har jo hørt vitnesbyrdene. Jeg har hørt fortellingen om de som slet med frykt, men så ble de fri. Jeg har hørt om de folkene som kjempet på det området som fikk de sitt gjennombrud. Og så går du på alle møter du klarer å gå på, ikke sant? Og hver gang det er en konferanse med et eller annet langt amerikansk name, så bare sitter du deg rett i bil og kjører inn der og tenker, maybe tonight is my lucky night. Ser dere? Og så har vi samme mentalitet som han mann ved denne dammen egentlig hadde da. Og kanskje i kveld er øyeblikket. Og sier ikke det at det er feil å ha tro, men ofte så er det egentlig ikke tro, men det er prestasjon da, for at vi må bare være litt flinkere. Og jeg husker at jeg lagde meg, jeg tenkte at skal jeg oppleve gjennombrud i mitt liv, så må jeg i hvert fall ha svart belte i karismatisk karate. Så det at jeg bestemte meg at hver morgen må jeg stå opp klokken 6, og så må jeg lese min bibel og be. 1 time og 20 minutter. Og fryktelig lenge, vet du. Men jeg bare tenkte at jeg har hørt om de folkene som ber, og så skjer det, og så gjorde jeg det. Og så etter skolen, ja, da må jeg ha 2 timer når jeg kommer hjem der og bare leser bibel og ber. Så vil det skje. Og jeg trodde gjennombrudet skulle komme, men det bandt jo meg bare enda mer. Jeg ble jo bare trøttere. De kampene ble jo bare større og større. Og er ikke det sånn i livet vår ofte at når vi prøver å ta oss sammen, så blir det bare enda mer intenst. Du hører podcastene, du kjøper de siste bøkene fra Tulsa, Oklahoma, liksom. Og trosforskyndelsen og bare tenker at nå skal det knekke gjennom, liksom. Halleluja, name it and claim it, confess and possess, liksom. Det er fint å være blant venner. Jeg er en trosvenn på innsiden. Og så bare tenker jeg at nå skal det komme, og når det er profetkonferanse, så tar du på deg rosa grilldress, sitter du på første rad og håper at han skal se deg. Om så ikke Gud peker deg ut, så skal han i hvert fall ikke komme unna at du er der. Så han skal tro at Gud minner han om deg, for at du ikke kommer unna at du er der. Og husker en gang i Kristkirken, der jeg vokste opp etter hvert, at jeg hadde ansvar for en konferanse da. Og det var en profetkonferanse, og vi har alltid fått en fyr som heter Mark DuPont, og han snakker veldig mørkt. Og så bare tenkte jeg, this is my shot, liksom. Hvis det skal skje, så skjer det i kveld. Så jeg snek meg bort den etterpå og tenkte at, Mark, give me a word from the Lord. Og jeg bare, nå skjer det. Og så profeterer han over kompisen min, og det er jo bare glory, vet du. Det er jo fra herlighet til herlighet, fra kraft til kraft, og det er bare helt vilt. Jeg bare tenkte, nå er det min tur. Og så kommer han bort til meg, jeg glemmer det ikke. Står inn på kontoret i Kristkirken her, og sier han. Og for det første så profeterer ikke han over meg en gang, vet du. Han bare begynner å be. Jeg bare, herlighet, be kan jeg gjøre selv, jeg har lyst på to. Og så sier han, Lord, I pray that you will protect him from temptations. Amen. 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 Flipper du med meg, eller? Du er profet. Dette er jo bare tøys. Og så skjedde det ingenting, da. Og ikke dette... Og han er en veldig fin fyr. Han er det. Det var sikkert det jeg trengte. Men ikke dette vår erfaring. Vi bare stepper opp den karismatiske karaten vår og tenker at jo mer vi presterer, jo nærmere kommer vi gjennombruddet. Men erfaringen er, som vi synger den gamle salmen, ren og rettferdig, at å måtte lide, kjempe og stride, sto for mitt hjerte levende malt. Men i min strid, min bedring og flid, fantes det bare avmakt og død. Og det er så skift at det skal være sånn, men det er sånn. At i løpet av tenårene, jo mer jeg kjempet, jo mer han mannen i teksten vår kjempet, jo mer bunnet ble han. Jo mer frustrert over egen avmakt blir man. Og det er det første ordet jeg har lyst til å løfte opp, ja. Stopp din prestasjon. Og videre i teksten, etter han har forklart hvorfor det ikke skal funke for han, alle årsakene til at det ikke kommer til å fungere for han, så ser Jesus på han, og så sier han, reis deg, ta opp sengen din, og stikk. Utrolig litt følsomt, og det leder til det neste. Se Jesus sin person. For det han fyren her hadde gjort i alle år, var at han så at han ikke kunne gå, så dette blikket var vendt nedover. Og jeg tror vi alle vet at jo mer du får en doktorgrad i navlebeskuelse, jo mer avmakt kjenner du i livet ditt, ikke sant? Det er ikke sånn at en dag så bare tenker du, nå er jeg kommet til bøen av driten i livet mitt, så nå bare kjenner jeg meg powerful, nå reiser jeg meg og er fri, halleluja, kom bare ja. Så det er ikke sånn det funker. Men jo mer vi ser nedover, jo mer bunnet opplever vi å være det. Og det var min erfaring, jo mer du tar deg sammen, jo mer du prøver å knytte sammen de karismatiske muskler, jo mer bunnet blir man. Men Jesus visste at her trengs det en fokusendring. For det er rart med livene våre, og vi er jo trosvenner, så vet vi snakker som venner, men det du har tro for, det tar du som regel imot, ikke sant? Det du forventer er som regel det du får. Og linsen du ser livet gjennom, vil som regel avgjøre hvordan du lever. Og det er det som skjer med han mannen her. Jo mer du presterer, jo mer får du av det samme. Jo mer du satser på egen prestasjon, jo mer frustrasjon kommer du til å få i livet ditt. Og Jesus ser at dette her funker ikke. Du har prøvd i 38 år, og jeg kan si deg en ting, at du har prøvd i så mange år. It ain't working, brother. Og det tror jeg Jesus har lyst til å si til noen av oss her i dag. At måten vi har tilegnet oss og prøver å tilnærme oss vår transformasjon, eller vår frihet på, våre gjennombrud, hva enn din kamp og navnet på den kampen måtte være, så tror jeg at han har lyst til å si, stopp din prestasjon, og løft blikket, og se min person. For det er et eller annet når vi ser han, så forandrer alt seg da. Og der du kommer til kort, der har han nok. Og reisen min var i løpet av tenårene, dette er jo litt personlig vitnesbyrd, men det går fint for dere, ikke det? Det går bra. Det ser ut som dere har det greit. Men utover tenårene og ut på videregående, så tenkte jeg at nå må det skje. Men det gjorde det ikke. Og så begynte jeg på bibelskole, og det var jo bibelskole over alle bibelskoler i Bergen på den tiden. Det var Veien Bibelskole, og der var det liv å røre. Og jeg husker rektor kom første dag, og så sa han, delte han ut lapper til hver og en av oss, og sa han, nå vil jeg at dere skal skrive ned tre ting som dere vil Gud skal gjøre for dere dette året her. Og jeg lover dere, i løpet av det året her, så kommer det til å skje. Det skjer hvert år. Jeg bare tenkte, all right, liksom, this is the one. Hvis Mark skuffer meg, så kommer Bibelskolen til å treffe. Så jeg skrev ned greiene mine, og så gikk året da. Og så en av de siste dagene, så kommer rektor ut igjen med konfliktene på de tingene vi har skrevet. Og så er det den ene etter den andre som leser opp, og det bare, halleluja, Gud gjorde mirakelet for meg, liksom. Jeg fikk en ny fot, sant? Eller et eller annet sånt. Og så er det bare gjennombrudd. Og du bare hører, det bare popper opp. Har ikke vi vært på de møtene før? Har ikke vi vært i de gruppene? Der bare alle rundt oss ser ut som Gud bare ser de, men akkurat som oss har han bare glemt. Og liksom, hallo Gud! Og, han bare, og det er akkurat som det stille da. Og så leser de opp vitnesbyrdene, og så er det bare utrolig fint. Og så kommer jeg til meg og ser de punktene jeg har skrevet. Jeg ønsker å virkelig få fred på innsiden. Jeg ønsker virkelig å lande i livet. Og det er den kampen som jeg har kjempet fra jeg var liten. Så det var vondt på innsiden, men man så gjerne vakker ut på utsiden. Der har jeg lyst til å gjennombrudde Jesus. Du vet hvor mange tårer, du vet hvor mange kvelder, du vet alle gangene jeg har stanget imot denne veggen av frykt. Og så kommer jeg til min tur, og så må jeg bare erkjenne det at gjennombruddet har ikke kommet. Og det husker jeg var utrolig, utrolig vondt. Og så gikk sommeren og begynte på teologistudier. Det er jo ikke redningen, for å si det sånn, men det er veldig fint å studere teologi, hvis du har den hellige ånden på innsiden. Og så dro jeg til Tromsø, langt nord, og skulle i et bryllup på lørdagen, vi dro opp onsdagen, og så bodde jeg hos en kompis der, og han var på jobb på dagtid, og i den stuen der, og du har sikkert de øyeblikkene du har, men i den stuen der, i løpet av dagen, så klarte jeg ikke å lese teologi, for det trykket var på innsiden. Så startet. Men så bare var jeg i Guds nerve, og kom over noen bøker. Og det som skjedde der, jeg kan ikke beskrive det på en annen måte, men det var akkurat som det fant sted en nåderevolusjon. Og akkurat det som han, mannen her, erfarer, at det var akkurat som Gud sa, Daniel, du har prøvd i så mange år. Og akkurat nå så bare sier jeg, stopp til din prestasjon. Og så var det som han sa, Daniel, jeg vil at du skal se min person. Jeg vil at du skal se meg. Og når jeg la bort den karismatiske karaten min litt, og så, ok Jesus, jeg legger ned greiene, jeg prøver ikke å hoppe ut i damen først, jeg prøver ikke å være den fremste, jeg prøver ikke å være den fineste, jeg prøver ikke å være den sterkeste, jeg bare sitter her, jeg. Og så var det som om bølger av Guds nåde bare velte over meg. Og du har sikkert erfart det, men det er noe som strømmer av nåde som vi synger i en sang da. Og det som skjedde, det var at blikket ventes fra min avmakt til hans allmakter. At fra at kristendommen hadde handlet om hva jeg skulle gjøre, så jeg at evangeliet hadde jo alltid handlet om hva han hadde gjort. Og der jeg tenkte at det handlet om, jeg må bare ta meg litt mer sammen og gjøre. Så fant jeg ut at evangeliet handler om at det er gjort, det er ferdig. Og det ga en sånn fred som var helt forbi for sand, altså. Og dette evangeliet, som betyr evangelion, som er gresk og betyr gode nyheter, det har stort sett all greskene fikk med meg etter teologistudien. Altså, det betyr gode nyheter. Men min kristendom hadde på mange måter vært at evangeliet kommer en dag til å være gode nyheter. En dag når han kommer igjen, kommer det i hvert fall til å være fint. Men en dag når jeg får mitt gjennombrud, så vil dette her være virkelig gode nyheter. Men sannheten er at det er jo gode nyheter allerede. At når Jesus hang på det korset i Johannes 19:30, ikke årstallet, men kapittelet 19:30, så roper han, det er fullbrakt! Og han roper jo egentlig, det er done deal, det er ferdig opplegg, det greiene her. Så han roper over mitt liv, og han ropte over mitt liv, og han roper over ditt liv, din prestasjon for å få din frihet, den er ferdig! Det at du skal ta deg sammen, det er ferdig! Det at du skal prøve litt hardere, for denne gangen, kanskje denne gangen vil det funke, det er ferdig! Ja, men jeg må bare ha den timen hos den personen. Jeg må bare lese den boken, må bare høre den podcasten, må bare få den grilldressen. Jeg må bare de tingene. Og så sier han, du, det er ferdig. Kristenlivet begynnes ikke fra startstreken. Det begynner fra målstreken. Det begynner fra at han sa det var ferdig, og vi kan bare innta det som allerede er der for oss da. Er ikke det gode nyheter? Det er det som er gode nyheter. Få et lite halleluja. Så bra. Åh, det er herlig. Du vet nyheten, og vi teiper inn på Dagsrevyen. Det var jo 60 år i går, eller i år, eller et eller annet sånt. Så er jo det nyheter der, de nyhetene som der, er jo ting som allerede har hendt, ikke sant? Og det ligger jo i sakens natur når noe en nyhet, det noe som allerede har skjedd. Så til han lamme mannen, Jesus sier, stopp din prestasjon, se min person, og du skal få lov til å slippe å ta deg sammen, men du skal få lov til å ta imot. Og det er så stor forskjell, ta seg sammen, ta imot, det er liv og død i forskjell. Og så hopper vi videre til det tredje punktet, og det er smak din transformasjon. For det som skjedde etter så mange år og prøvde å få det til på egen hånd, når du bare ligger ned våpenet, slutter å kjempe og stride og avmakt og død og hele pakken hører på hei, sant? Slutter på alle de tingene der. Og bare tar imot det som allerede er ferdig for deg. Så den angsten som hadde vært så sterk i ulike situasjoner, plutselig så bare forsvant den litt grann så dugg for solen. Og det var ikke det at den ikke kunne melde seg tilbake igjen, men når jeg kjenner han, når tankene melder seg, så vet jeg hvor jeg går da. Da bare lander jeg i hans nåde på nytt. Og så løser nåden opp frykten. Og i stedet for at jeg skal prøve å få det, så ser jeg at jeg allerede har det. Og de kampene man hadde stått i begynte å forsvinne. Og det er jo erfaringen til denne mannen. Etter 38 år prøvd egen prestasjon, så sier Jesus, stopp, se min person. Og så blir han helbredet med en gang etter så mange år. Det høres jo utrolig mye mer effektivt ut enn 38 år med egen prestasjon, ikke sant? Og så får han mirakelet på et øyeblikk, det han har prøvd på i en livstid. Og dette, venner, er noe av den største evangeliske mysterium og skatten. Og vi leser i 2. Korinteren, og Paulus skriver, hans hjerte, han er jo sånn evangeliesprengt type. Og han skriver i det 3. kapittel og 18. verset, så sier han, alle vi som er utildekket ansikt, det er jo litt sånn gammelt bibelspråk, utildekket ansikt, ser Herrens herlighet som i et speil, blir forvandlet til det samme bildet av Herrens hånd fra herlighet til herlighet. Men jeg bet meg merke det en dag, hva er det som egentlig står her? Jo, det står at vi som ser Herrens herlighet, at det handler ikke om at vi som aper etter Kristus, eller vi, what would Jesus do, sant? Nye poppisbølgen på 90-tallet, hva vil Jesus gjøre? Men det handler ikke om at vi skal gjøre, men det handler om at vi skal se. Og den kristne forvandlingen handler ikke om prestasjon, men det handler om observasjon. Jeg vil at dere skal få med dere det. Den kristne forvandlingen handler ikke om prestasjon, men det handler om observasjon. For at når vi ser hans herlighet, så blir vi forvandlet. At når vi observerer Jesus, så blir våre mangler møtt av hans fylde. Og dette er de gode nyhetene. Dette er den, på en måte, uforskjente, eller ikke på en måte, den uforskjente og strevløse forvandlingen i en kristen persons liv. Er ikke det gode nyheter? Du slipper å ta deg sammen, du kan ta imot, og det handler om å observere, ikke prestere. Og så begynner du å smake din transformasjon da. Jeg hadde aldri trodd det skulle være så enkelt. Hadde jeg visst at det var så enkelt som dette, så hadde jeg gjort det for lenge siden. Og mange av oss har prøvd så utrolig hardt. Problemet var at Jesus prøvde hardest av alle, og han fikset det. Og du og meg fikser ikke det. Dette er evangeliet, dette er gode nyheter. Jeg kjenner, jeg er sprengt altså. Dette er så herlig. Og jeg klarer dere et par minutter til, går det fint? Så dere er jo trosbevegelsen, dere er vant til American Preachers på mange timer. Så dette må gå bra. Men en av de tingene da, som en av de store tankene som jeg møtte på i denne reisen her, i min vandring mot frihet, var at hvis jeg har kjempet i så mange år, så må min frihet ta tilsvarende så mange år for man kan erfare det. Har ikke dere tenkt de tankene før? At hvis jeg har kjempet så lenge, så er ikke det sånn at liksom bare plutselig kommer friheten på et møte. Du håper det, du har lyst til å tro det, men du vet jo det kan ikke være så enkelt som det egentlig. Og Paulus, han siterer Jesaja når han profeterer. Og i 2. Korinterne 6:2 så sier han, for han sier i Jesaja, i den rette tid bønn hørte deg, og på frelsens dag hjalp deg. Og man har en mentalitet at en dag så vil Gud bønn høre meg. En dag så er det den rette tid. En dag så vil det skje. Vi bare krysser fingrene, vi kristne gjør jo ikke det, men vi gjør det på en måte. Vi krysser fingrene, og så håper vi at det skal skje en dag. En dag vil jeg bli helbredet. En dag vil gjennombruddet komme. En dag så vil ekteskapet forbedre seg. En dag vil denne relasjonen løse seg. En dag så vil økonomiproblemene mine forsvinne. En dag så vil det skje. Og så utsetter vi det til fremtiden. Og det som er så rart i livet er at du som regel får det du forventer. Så hvis du forventer at det kommer en dag der fremme, så får du mest sannsynlig helt rett. Det kommer en dag der fremme, men det vil alltid være en dag lenger fremme enn der du er. Men jeg digger hvordan Paulus han stopper ikke med å sitere Jesaja der, men han går videre, og så sier han, se, nå er den velbehagelige tid. Se, nå er frelsens dag. Er ikke det gode nyheter? Du kan få lov til å si et amen. At evangeliet handler ikke om en dag der fremme, men det handler om i dag. At så mange av oss, og jeg i mitt liv i tenårene, hadde alltid en dag, Gud. Men det som er de gode nyhetene er at vi har en i dag, Gud. En Gud som ikke bare er på pause en dag der fremme, så vil gjennombruddet komme, men en Gud som er i dag, og som sier at, vet du hva, ikke i morgen, kjære gode lille venn, men i dag. For dette er allerede done deal, det er allerede done business. Jeg gjorde det for mange, mange år siden. Og du kan få lov til å bare ta imot det. Og det er det siste poenget jeg har lyst til å løfte opp for deg. Det er, du har det allerede. Kan du ta og si det sammen med meg når jeg taler til tre? 1, 2, 3. Du har det allerede. Jeg vet ikke hvilke kamp du kjemper. Og så begynner jeg med, finnes det frihet for meg? Og i så fall, hvordan kan jeg få den? Og da har jeg lyst til å si til deg helt til slutt her, at det finnes frihet for deg. Og de gode nyhetene, venner, er at du ikke skal få det til, men det var en som fikk det til. At du ikke skal klare det, men det var en som klarte det for deg. Du har det allerede. Og hver gang jeg møter en utfordring nå, hver gang jeg kjemper en av disse kampene, så sier jeg dette her til meg selv. For så lett går jeg inn i prestasjonsmodus. Jeg må bare fikse det. Og så bare, hei, Daniel. Det er greit du er karismatiker, men du får ikke lov til å glemme indre misjonssannheten om evangeliet. For evangeliet er det vi bygger hele greien på. Hvis ikke vi er best på basic, så har vi ingenting. Og det bygger på evangeliet, nemlig at du har det allerede. Og i Jesaja 43:3, så sier Herren til sitt folk, han sier, frykt ikke, for jeg har forløst deg. Det er allerede gjort. Og helt på slutten her, litt sånn, litt bibelsnacks til bibelgeekene her inne. Men i de første versene her, så leste vi at i Jerusalem, så var det, like ved saueporten, en dam som kalles Betesda. Og i den så var det 5 søyleganger. I Nehemia så skriver han om hvordan Jerusalems murer hadde ulike porter inn til byen. Og en av de portene var saueportene. Og saueporten var den porten du gikk inn med lammene som skulle bli slaktet i tempelet til soning for folkets synder. Spennende. Betesda, det betyr barmhjertighetens hus, eller nådens hus. Nåde betyr helt enkelt uforskjent godhet. Du får det du ikke fortjener. Evangeliet. Og 5 søyleganger, det er ikke sikkert du har det klistret opp på kjøleskapet, men tallet 5 er gjennom hele skriften, så er det tallet for nåde gjennom skriften. Ser dere bildet her? At Jesus er det lammet som ble slaktet for deg og meg, og som åpnet veien til nådens hus. Stedet av uforskjent godhet. Og det holdes oppe av 5 søyleganger, som er hans verk på korset, som er nåden. Du og meg, vi bor allerede i overflodens og nådens hus. Der man ikke skal fikse, men der man skal få. Der man ikke skal ta seg sammen, men der man skal ta imot det. Du har det allerede. Og den siste deilige detaljen, og Jesus han er digg, vet du. Den siste deilige detaljen, det at det står helt på slutten, og det var sabbat den dagen. Og sabbat betyr jo helt enkelt på hebraisk, det betyr sabbat. Nei, det betyr hvile. Og er ikke det kult når du leser de synoptiske evangeliene og Johannes evangeliet, at Jesus har en eller annen rar forkjærlighet for helbredende mennesker på sabbaten? Har du fått det med deg, sant? Men så han bare digger det greiene der. Her skal vi helbrede noen syke i dag da. Nei, det er ikke sabbat. Vi venter ikke sabbaten. Og så kommer sabbaten. Og så bare, eller skal en ting at han liker å provosere hyklere og fariseere og sånt. Det digger han. Det var det gøyeste han visste nesten. Utenom å elske mennesker. Men jeg tror da, at han helbreder på sabbaten, fordi at når mennesker hviler, da handler Gud. Men så ofte når du og meg handler, når vi presterer, så har Gud en veldig fin tendens til bare å holde hendene og hvile veldig fint. Og så sier han, så lenge du holder på, jeg slipper ikke til, liksom. Men som min erfaring, sånn som han la med fyren, når han bare ga opp, stoppet sin prestasjon, så Jesus sin person, bam, så fikk han smake sin transformasjon. Jeg tror noen av oss trenger å trykke hvileknappen i denne juletiden her, og ikke bare skal på litt koselig julemusikk og løpe på innsiden, men virkelig ta sabbat på innsiden også. Og når vi hviler, så handler han. Men når vi handler, så liker han ofte å hvile, virker det som. Det er på grunn av det. Han vil ikke at vi skal forkludre greiene, for han har allerede gjort det. Det er så bra. Skal vi ta og be sammen til slutten her? Så hvis du kan få litt hjelp på pianoet, så er det fint. Jeg har sagt det mange ganger, men jeg vet ikke hvilke utfordringer du møter. Men det jeg vet er at det allerede er ferdig. Og jeg vil akkurat nå, i de øyeblikkene vi deler her på slutten, at du skal få lov til å tenke på de områdene som du måtte stå overfor som er krevsomme. Og så vil jeg at vi skal be i tro til Gud, at ikke bare en dag så vil han gjøre et mirakel, ikke bare en dag er en velbehagelig tid og frelsens dag, men at i dag kan frelsens tid være, i dag kan miraklet være her. Så Jesus, vi takker deg, Jesus. Jesus, takk for at du steg opp på det korset, og du sa at det var ferdig. Gud, du kjenner situasjonene våre, du kjenner omstendighetene våre, du kjenner vandringene våre. Du vet om alle kvelder og alle øyeblikk vi har suttet i ensomhet og grått og tenkt, Herre, og bedt, Gud. Takk for at du har medlidenhet med langtidstilstander, sånn som denne teksten viser oss. Jeg har lyst til å be veldig frimodig nå, Hellige Ånd, om at du finner veien til våre hjerter, til de rommene av våre liv, der vi på en måte har gitt opp håpet, der vi ikke tenker at det finnes en fremtid, det finnes ikke håp på dette området, for meg vil ikke det funke. Og så ber jeg om at du viser oss at du allerede har gjort det ferdig. At du sier til hver og en av oss i dag, stopp, se og smak, for du har det allerede. Amen.